ต่อไปซึ่งท่านฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางลิเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่104ในมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังการวางแผนตนนี้จากศูนย์กักขังบ้านแก่งคันของนายทหารนักโทษที่ถูกจับมาจากศูนย์ในห้อยบ้านดงเสนอโดยโมทนา
ท้องฟ้าของเดือนกรกฎาวันนั้นสะอาดตาดีมีชีข้ามให้เห็นในแหล่งที่ไกลๆอยู่ทั้งท้องฟ้าบางบอนขาดเมฆบังทั้งๆที่เป็นฤดูฝนมีเสียงลมบนผัดกึกก้องอึกนึงอยู่ตลอดเวลามาทางทิศน้ำเชกอกท่ามทาเหมือนฝนจะตกและแล้วมันก็ผ่านไปยังแถวถาโคงบ่อนมีลำเชบังเหียงพุ่นแต่พอตะเว้นซ้ายขึ้นแดก็มีแสงแดดสองหลอดพุ่มเมฆที่เบาบางลงมาพาให้ทั่วบริเวณบ่อนคุ้มขังอุ่นดีการเที่ยวออกไปและกลับเข้ามาของพวกนักโทษประเภท3ประจำวันอยู่ในศูนย์บ่อนนี้เป็นภาพผดประจำวันและประจำเดือนประจำปีและตลอดไปแบบซ้ำซากแนวเก่าจนลืมหน่วยตาของพวกนักโทษแล้วจากต้นเสาและก็สายต้นบ่ายและบ่ายลงและคำลงเท่าไรพวกนักโทษที่ถือคุ้มออกไปเฮ็ดเวียกข้างนอกก็พากันกลับเข้ามายังศูนย์บริการตามระเบียบแล้วพวกนักโทษทั้งหมดจะต้องกลับเข้ามาหอดค่ายก่อน17โมงบ่กายจักเถื่อในแต่ละวันแต่เมื่อเวลา17โมงผ่านไปแล้วเล็กน้อยเมื่อนักโทษเข้าห้องขังเรียบร้อยแล้วหลังจากประกาศนับเลขของหัวหน้าห้องหมายเลข7ของเพจ3ก็พบว่ามีนักโทษ3คนขาดหายไปก็คือแม่นนักโทษนายทหารจากศูนย์สมนาในห้อยที่บ้านดงซึ่งหัวหน้าศูนย์ประกาศย่องย่อคุณงามความดีเมื่ออาทิตย์ก่อนนั่นเองทหารย่ำคนหนึ่งถือแจ้งให้หูผู้เกี่ยวแลนไปที่กระแลงบาดทีๆและดังๆที่แขวนห้อยอยู่ในตูบย่ำกลางเดือนค่ายเพื่อเตือนบอกทหารย่ำคนอื่นให้หูว่ากำลังมีสภาพการเกิดขึ้นแล้วภายในศูนย์กักขังทหารย่ำอีก2คนก็พากันถือปืนแลนออกจากศูนย์มุ่งหน้าไปย่างสางเขาหลอกค่ายเพื่อให้แน่ใจว่าพวกนักโทษทั้ง3คนนั้นบ่ได้อยู่ในสางเขาอีกแล้วปรากฏว่าประตูสางเขาถูกอัดแจกดีมีกระแจหน่วยใหญ่กอดสายสูเล็กไว้ทั้ง3หน่วยตามปกติทหารย่ำอีกคนหนึ่งจึงฝ่าแลนกลับเข้ามายังศูนย์เพื่อกวดเบิ่งพวงกระแจสางเขาที่ห้อยไว้ประจำอยู่ในตูบยามกลางเดินข่ายนำเอาลูกกระแจออกไปไขสางเขาเพื่อกวดเบิ่งว่าบางที่พวกนักโทษอาจพากันหลีกอยู่ในสางเพื่อท่าให้ตะเวนตกดินแล้วจึงคอยพากันเดินทางแต่ทหารย่ำก็ผิดหวังอีกตามเคยจึงนำลงไปยังท่าน้ำเชกอกที่ใกล้จากบ่อนนี้ประมาณ150เมตรเพราะคิดว่าบางที่พวกนักโทษอาจยังพากันอาบน้ำอยู่ก็บ่เห็นมีพวกนักโทษทั้ง3อีกเหมือนเคยพวกทหารย่ำฮู้บัดนี้คักกว่านักโทษทั้ง3คนได้พากันตูนหนีจากสางเขาของพวกเขาไปแล้วแต่ย่ำใดบ่มีไผหูจักเพราะบ่มีทหารย่ำติดตามพวกเขาพวกนักโทษทั้งหมดในห้องขังถูกปล่อยให้ออกไปกินข้าวตามปกติแต่ถูกสั่งพิเศษว่าให้กินไวๆภายหลังจากนักโทษกลับคืนเข้ามายังห้องขังแล้วหัวหน้าศูนย์ก็มายืนประกาศอยู่กลางเดินเพื่อเป่าประกาศและประณามนักโทษทั้ง3คนโดยหัวหน้าศูนย์เล่าความเก่าของตนเองว่าเสือยอมเป็นเสือพวกอัญชิตจักรพรรดิจะบ่ยอมเปลี่ยนถาดจักเถือผักหลัดอุตสาห์นำเอาพวกเขามาปินปัวพยานแนวคิดเพื่อให้กลายเป็นนักปฏิวัติของศาสตร์แต่พวกเขาก็ยอมกลับไปเป็นคอยขาของพวกจักรพรรดิอีกเหมือนเดิมผักหลัดได้ให้ความสำคัญในขีดความสามารถของบุคคลให้ความไว้เนื้อเสือใจแต่มาในมือนี้นักโทษนายห้อยจากศูนย์บันดงทั้ง3คนได้พากันลุกหนีไปในป่าดงพงไพ่ที่พวกเขาบ่ฮู้จักพื้นที่ดีซึ่งเป็นน่าสงสารและเสียดายที่คนมีความรู้ความฉลาดแบบพวกเขาจะต้องพากันไปตายในป่าดงพงไพ่อย่างสัตว์เดรัจฉานพวกเขาคงไปบ่ได้ไกลดอกพวกทหารย่ามได้พากันไปหลัดตามเส้นทางที่พวกเขาจะผ่านไปแล้วหัวหน้าศูนย์กล่าวตื่นว่าหัวหน้าของพวกเขาทั้ง3คนยังเหลืออยู่อีกและผู้เกี่ยวก็ชี้นิ้วมือไปหาห้องขังของคอยแต่ในความเป็นจริงแล้วคอยบ่มีส่วนรู้เห็นอันใดมึดในการวางแผนตูนนี้จากศูนย์กักขัง ของเผื่อนนายทหารที่ถูกจับมาจากศูนย์บันดงพร้อมๆกันนั่นเลยหัวหน้าศูนย์ประกาศว่าจะติดตามพฤติการของข่อยแต่ในส่วนตัวแล้วถึงหัวหน้าศูนย์บ่ประกาศบ่ใส่นิ้วมือชี้ไปยังห้องขังของข่อยก็ตามข่อยก็ฮู้ดีว่าพวกมันได้ติดตามข่อยอยู่ตลอดเวลาเพื่อกล่าวโทษตื่มให้ข่อยเพื่อหาเรื่องเป็นขออ้างสังหารชีวิตของข่อยข่อยจึงอยู่อย่างสงบบ่ตื่นเต้นบ่สนใจที่ถือหัวหน้าศูนย์สี่หน้าประนามระบายอารมณ์แข็งของผู้เกี่ยวเองข่อยคุ้นเคยกับพฤติกรรมอันนี้ของพวกแนวราวดีสิ่งที่ข่อยกระทำในเวลานั้นก็คือไว้พรเงียบๆในใจให้เพื่อนโฮมศูนย์ของข่อยทั้งสามคนจงเป็นผู้โชคดีในการเดินทางให้วิทย์พ้นจากการตามล่าสังหารของพวกแนวราวข่อยเชื่อเสมอว่าพวกเขาทั้งสามคนจะต้องไปหอดสายแม่น้ำของเพราะพวกเขามีทุกอย่างในการเดินทางเช่นว่าพวกเขามีข่าวสารมีผ้าติดมือคนละดวงและมีเกิดถืออย่างดีพวกเขาคงวางแผนกันอย่างดีเรียบร้อยแล้วก่อนกัดการใจของพวกตนพวกเขาเจ้าเป็นคนฉลาดและหูจักยุทธศาสตร์ระยะเพียงประมาณ200กิโลเมตรคงบ่มีปัญหาแก่พวกเขาสำหรับเรื่องพื้นที่ก็เช่นเดียวกันเพราะ1ใน3แม่นายทหารนักบินจากฐานทัพอากาศสวรรณเขตที่หูจักแผนที่ดีส่วนอีก2คนก็แม่นายทหารลาบบกที่คุ้นเคยกับการดำรงชีวิตในป่ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์หัวหน้าศูนย์ก็มาประกาศว่าทหารย่ามได้สกัดลัดทางเดินของนักโทษทั้ง3คนที่บ้านนาบ่อเก่าซึ่งเป็นศูนย์เก่าของพวกข่อยเองใกล้ๆกับสายทางเหล็กเก่าแต่เนื่องจากว่านักโทษทั้ง3คนบ่ยอมหมดตัวจึงถูกทหารยิงตายเสียทั้งหมดข่อยบ่ทันเชื่อข่าวอันนั้นจากปากของคนที่ข่อยบ่เคยเชื่อจักเถื่อแต่ข่อยก็แบ่งใจที่ทุกข์ระทมของข่อยแบบเงียบๆภาวนาให้ดวงวิญญาณของเพื่อนของข่อยทั้ง3คนหมู่สู่สุคติถ้าหากว่าข่าวการตายของพวกเขานั้นเป็นความจริงก่อนจบบทโฆษณาทางการเมืองหัวหน้าศูนย์กล่าวย้ำว่าหากยังมีนักโทษจากศูนย์ในห้อยบันดงที่เหลืออยู่หรือไผๆก็ตามหากคิดว่าอยากต้นนี้จากศูนย์กักขังก็เชิญตามสบายบ่ได้ห้ามปามอยู่ก็บ่ทีไผนี้ก็บ่บางจนเวลาแห่งการได้ผ่านไปแล้วและผ่านไปอีกจนถึงเดือนมีนาคมของปี2584คือวันที่ข่อยได้ลุดพ้นจากศูนย์นรกบ้านแก่งคันแล้วข่อยได้กลายเป็นอพยพที่ศูนย์ตอนหับชาวอพยพบ้านนาผู้ในประเทศไทยแล้วจึงมีเพื่อนอพยพที่ถือคนใหญ่มาจากศูนย์อุบลภายหลังที่ศูนย์บ่อนนั้นปิดลงแล้วเล่าให้ข่อยฟังว่าพวกเขาได้เห็นนายทหารทั้ง3คนนั้นอยู่ในศูนย์อพยพเมืองอุบลแล้วเวลาของรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดชายทางเลขเก้าตอนนี้หมดลงพอดีหากท่านสนใจว่าจะมียังเกิดขึ้นในขั้นต่อไปก็จงกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าที่สถานีและเวลาเดียวกันนี้สบายดี